Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
De jo litt kulere enn oss.
Svenskene
kulere enn nordmenn.
Danskene derimot, som har selvtillit til å stå I bar overkropp og spise ostesmørbrød midt I trafikken. Det for meg, jeg elsker danskene.
Hør Det alle snakker om, gratis der du hører podcast.
Linnea Dale, hjertelig velkommen til oss.
Tusen takk.
Du jo artist.
Ja.
Og så du nå ute med nytt album. Og det albumet har jeg lyst til på en måte skal være den røde tråden gjennom denne praten. Mm. Fordi plata som altså heter Forandringen, den handler på mange måter liksom om de store temaene I livet. Så når jeg satt og skulle på en måte forberede den praten her litt, så tenkte jeg, la oss bare snakke om låtene, hvordan de har blitt til, hva de handler om, og hvordan du tenker rundt det. Det greit for deg?
Det synes jeg høres veldig fint ut.
Ja, men så bra. Men la oss snakke liksom først på en måte om selve albumet. Da. Mm. Så det jo for det første albumet på norsk. Hvorfor det?
Jeg begynte vel å synge på norsk I forbindelse med den hver gang vi møtes deltagelsen, for da gjorde jeg jo noen norske coverlåter som jeg fortsatte å spille live etterpå, med Hellbillies og Den Årstoga og Jon Anne Grete Preus låt, som jeg ofte pleier å synge I bryllup og begravelse, og da merket jeg liksom at når jeg bytte over til den lille norskdelen på midten av det engelske settet, så var det liksom noe som skjedde I publikum, ja. Alle bare... Ja. Liksom blitt dratt mer inn I tekstene og historien mm. og mange som kom etterpå og sa åh, kan du ikke gjøre mer på norsk mm. Men jeg har aldri tørt å gjøre det før for jeg følte at det ble så liksom avslørende med tekstene og at det krever liksom høy krever mer av tekstene mm. på en måte mm. men så følte jeg at tida var inne ja. Så satte jeg I gang med det prosjektet da mm.
Ja, blir det på en måte mer personlig med en gang det på liksom, sitt eget språk?
Ja, for meg så var det I hvert fall det som skjedde. Mm. Jeg tenker liksom med de andre albumene så har jeg vært mer fokusert på musikken, og teksten har vært mer en, sånn, en av mange komponenter, men så her ble det liksom motsatt, at det var liksom tekstene som ble liksom I front, og så det andre som var en verden rundt. Ja.
Ikke sant?
Og da, ja... var det plutselig på en måte mange temaer som tydeligvis trengte seg på.
Ja, ikke sant?
Ja,
ja fordi ja, nettopp det at det personlige temaene jo I aller høyeste grad også personlig.
Mm.
Hvordan det å på en måte ja, være personlig og dele såpass mye av seg selv, da?
Altså, jeg må jo si at det var ikke egentlig en sånn plan fra min side. Jeg tror jeg bare satte meg ned og begynte å skrive de låtene, og da var jeg jo på en måte veldig midt oppe I alle disse prosessene og tingene som skjedde. Og så var det først når jeg liksom skulle sette rekkefølgen og begynne å gjøre klart dette her til utgivelse, og liksom så på hva dette her for noe. Så tenkte jeg, oi. Dette ble nesten en slags terapialbum, og det var jo plutselig så var det liksom bare de store temaene som på en måte hadde liksom carvet seg ut da, i hver låt, og at det også var en slags tidslinje der også. At det var liksom litt de der store livshendelsene og vendepunktene som har skjedd de siste 10 årene, både... på en måte personlig identitetsmessig for meg, men også I dette på en måte samlivs- og familieprosjektet som jeg har hatt med mannen min, hvor det jo veldig mange ting som skal etableres, så mange av de der ja, som faser da, som man går gjennom de første 10 årene, som også på en måte har blitt beskrevet på plata da.
Mm. Og så har jeg også sett, du har jo fått anmeldelser, jeg så blant annet Dag og Tid, som skriver en flott anmeldelse, hvor de blant annet avslutter da med «Forandringen et album som kan få deg til å føle deg bedre, selv om du ikke engang visste at du ikke var helt på topp. Mm. En ekte forandring».
Ja. Det var, jeg ble skikkelig, skikkelig glad av den anmeldelsen, for jeg følte bare at den liksom catchet hele prosjektet så bra da. Mm. Fordi selv om det en del sånn såre temaer på det albumet, så jo det, så har jeg forsøkt å ha veldig fokus på hele tiden den prosessen over I det gode, mm. på en måte. Mm. At de tingene alltid henger sammen, og at det også veldig sånn, man kommer ut av det på den andre siden, på et bedre sted da. Så det jo også noe jeg håper at liksom, at det kan være en sånn fin ting også da.
Mm. Mm. Hva betyr det for deg da, å få sånne anmeldelser?
Det bare fint å føle at det man har prøvd å formidle har blitt forstått da, mm. på en måte.
Mm. Mm. Og så blir du jo da, der også da sammenlignet med ganske store navn, vil jeg si. Åse Kleveland blir nevnt, Anne-Grethe Preuss. Mm. Hvordan det da, sånne sammenligninger?
Jeg tar jo det på fantastisk ros å få. Jeg liker jo, altså, det jo damer som jeg ser veldig opp til fra før da. Mm. Og som har hatt lange meningsfulle karrierer og men også kanskje jeg bare, det jo ja, nei, de har jo også mye mørke stemmer ja. Og flinke til å fortelle historier og, så ja, det veldig hyggelig
ja, mm. det skjønner jeg hvordan det å ta imot så mye ros?
Nei, hva skal man si? Man må prøve å øve meg på å bare si tusen takk
ikke sant? For du ser ut at du nesten blir litt sånn
ja,
mye av det.
Ja,
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 ja. Jeg lov det jo. Men jeg tror du skal ta det til deg da.
Ja, det skal jeg prøve på.
Ja, det bra.
Mm.
Men du, la oss snakke litt om disse låtene og om disse temaene.
Mm.
Kjærligheten jo noe som går igjen.
Mm.
Ja. Den første låta på plata, nei, det lille raringen min som første.
Gjennom Oslo den første.
Ja, det det.
Ja.
Riktig. Det var derfor jeg egentlig hadde skrevet opp også, så jeg hadde tenkt riktig I utgangspunktet. Men gjennom Oslo, den handler jo om mannen din
mm.
og det første møtet.
Mm.
Hvordan var det første møtet da?
Det var jo sånn eventyrmøte. Det var sånn rett ut av en film.
Ok, fortell.
Så vi bare møttes, eller jeg hadde sett han rundt omkring, for han var jo trommeslageren til, og broren til Jonas Alaska, og vi var jo liksom I samme musikkscene da, og så har han alltid vært veldig glad I å kle seg veldig dandy, så ja. Han var jo en av de få som sporta sånn 50-tals sveis, alltid skjorte og slips,
ja.
Blazer, så han skilte seg litt ut I bybildet, han holder for så vidt på den stilen fortsatt. Så jeg gikk vel egentlig bare rett bort til han, uten introduksjon, og så hei,
ja.
Og så var vi vel egentlig bare sammen hver dag etter det.
Ja.
Det var liksom...
Kjærlighet ved første blikk, for å bruke den klisjeen.
Det var det.
Ja. Ja, det ingenting som finere enn det da.
Mm.
Mm. Og så det jo flere låter også som på en måte toucher litt innom dette med kjærligheten.
Mm.
Ja. Fortell litt om de låtene som kan relatere I forhold til det temaet, da, for å si det sånn.
Mm. Nei, altså, jeg synes jo også det var litt sånn, altså, spesielt å tenke tilbake på når vi møttes da. Jeg var jo bare 22 år når jeg møtte mannen min,
mm.
og vi gifta oss når jeg var 24, så fikk vi første barn når jeg var 26. Mm. Så jeg var jo liksom, når jeg tenker tilbake til da, så føler jeg at jeg var liksom nesten et barn.
Ja.
Eller ikke barn, men ungdom da. Mens vi på en måte, vi har vokst opp sammen da.
Mm.
Og på en måte etablert oss sammen fra å være noen sånne lurvete musikere som suset rundt til å få livet på plass da.
Ja.
Så det har skjedd veldig mye på ja. De årene. Og også på en måte, hvordan det gjør at man både føler at vi forandrer oss, og at man kan forandre seg sammen I løpet av de årene, men at det også kan være en veldig god ting, da.
Mm. Men har dere da på en måte utviklet dere i samme retning? For det jo noe som du sier, når man møtes når man såpass ung,
mm.
Så det jo mange som på en måte vokser litt fra hverandre,
mm.
og så utvikler man seg kanskje liksom, ja.
Mm. Nei, altså heldigvis så føler jeg jo at vi har Vi har jo alltid hatt det liksom samme fundamentet med mange felles interesser, og vi har jo delt alltid den musikktingen og nye interesser som har kommet, så det så den basen har jo alltid vært der.
Mm.
Og det tror jeg liksom hjelper mye da.
Mm.
Det at man kan ha det gøy sammen og, og ha liksom det liksom sånn vennefundamentet i bånd da.
Mm.
Og så det liksom alt det andre som må på plass.
Ja, det må
liksom.
På plass det også.
Ja.
Ja. Men jeg, for jeg har forstått også at, at det har ikke alltid vært like enkelt og alltid vært like selvfølgelig at dere skulle holde sammen.
Nei, for det jo også, altså den midten av plata beskriver også på en måte en litt sånn krise i forholdet, hvor man virkelig må sette seg ned og, og finne ut av liksom hva dette her for noe da.
Mm.
Og det jo nok også typisk at mye av de ting, nettopp det der, alt det der man deler som gøy, blir jo kommer jo litt i skyggen i de tyngste småbarnsårene hvor man liksom som sagt, jeg pleier å liksom kalle man er liksom i skyttegraven sammen og da må man liksom finne tilbake det til til de tingene, og det lett å kjøre seg fast også i mønster hvor man plutselig føler at dette, dette jo ikke bra, liksom.
Mm.
Så jeg bare så, på en måte så glad for at vi klarte å på en måte synkronisere det, kall det nesten det på et sånt punkt hvor man skjønte at nå må vi liksom gjøre noe.
Ja.
For jeg tror at det litt sånn, kanskje to ting som man typisk gjør når man, hvis man havner på det stedet. Det ene jo kanskje at, at man liksom, har asynkrone prosesser, og den ene har bestemt seg for at nei, jeg klarer ikke dette her mer, og vil bare reise min vei. Mens den andre kanskje er bare, tenker mer at man skal bare la ting være sånn som det er.
Mm.
Eller at man liksom bare skal bite tennene sammen og på en måte holde ut.
Mm.
At det liksom de to alternativene, skal vi bare holde ut sånn som det er, eller skal man liksom bryte ut og forsøke å finne noe nytt og bedre.
Mm.
Mens jeg tenker at hvis man liksom klarer å mobilisere det, nesten den endringsenergien, sammen på samme tidspunkt, så er det jo på en måte mulig å nesten få å skape det der nye som man ønsker seg inne i forholdet, i stedet for å bryte ut.
Ja.
Og det synes jeg var veldig kult å på en måte oppleve at det gikk an, for jeg føler ikke at det en historie som blir fortalt så mye kanskje i bøker og medier, der det veldig ofte den der at man må bryte ut da bryte ut eller holde ut,
ja, ikke sant,
mens det finnes en annen vei da. Ja, og jo og også den typiske tingen som mange opplever kanskje etter et brudd da er jo at man får en sånn glow-up, ikke sant? For da blir det sånn, åh, nå er det tida for at jeg kan ta vare på meg selv igjen, nå kan jeg begynne å trene, nå kan jeg begynne å kle meg fint igjen, nå skal jeg liksom ut i verden igjen.
Ja.
Og så får man masse energi og føler seg bedre og føler seg som seg selv. Mens jeg husker at vi snakket mye om, liksom, kan vi ikke få til den energien bare inne i ekteskapet?
Ja, ikke sant?
At vi begge to kan på en måte ha det der post-divorce glow-up uten å skille oss.
Ja. Med hverandre.
Med hverandre. Så kan vi nyte koden av det, i stedet for å på en måte bare skyte den energien ut i verden uten å vite hvor den skal treffe, liksom.
Mm.
Det synes jeg har vært også en veldig sånn kul ting, da.
Mm.
Som faktisk på en måte går an. Men jeg tror man må være litt sånn i synk på det.
Men hvordan, hva gjorde dere da? På en måte helt sånn konkret, har dere gått til terapi, eller var det bare dere to sammen som satt og fant ut av dette?
Ja, vi hadde hvordan, på en måte slags sånn krisestrategisamling. Jeg jo litt sånn rar, for jeg liker ofte å systematisere mange ting, og da elsker å sammenligne familie, AS med bedrift og sånn.
Ja, ja.
Så jeg bare sånn, vi må ha krisemøte, vi må ha strategi, strategimøte.
Ja.
Vi må kartlegge, liksom. Vi må bli aligned. Så helt konkret, så jeg vil si en av de kanskje beste tingene vi gjorde, var å, vi lagde en matrise som var liksom med individuell kolonne for meg,
overfor han, og en sånn felles som gikk på sånn fellesdynamikk, både oss to imellom, men også sånn familien som helhet. Og så begynte vi liksom å fylle inn ting der på, den ene siden var sånn dårlige ting vi ønsker oss mindre av. Og, da var det viktig at det måtte gå, det måtte være likevekt da.
Ja.
Altså sånn, hva er dårlige ting du driver med som er belastende for meg da?
Ja.
Og da kan jo ikke bare være den eneste forskjellen. Det må liksom være, begge må gi og ta da.
Ja, ja.
Og gå i seg selv, bare sånn, hva er det verste tingene jeg bringer inn i dette forholdet?
Ja.
Og det må tas tak i liksom. Mm. Men også motsatt, veldig viktig, kan ikke bare fokusere på negative. Vi også lagde lister på sånn, hva er det vi ønsker oss mer av?
Ja.
Hva er liksom de gode tingene vi ønsker oss mer av? Og der synes jeg også det var fint å skille både mellom individuelle ting, for det går jo litt på den der, ja, hvis man liksom, altså de tingene man savner personlig, som ikke hører til forholdet eller familielivet, som bare er personlige ting, hva er det jeg ønsker meg mer av?
Mm.
Og at begge skal få anledning til å dele det, men også, hva er de gode tingene vi ønsker oss mer av sammen som familie? For jeg føler liksom at alle disse tingene er sånn, må være i balanse da.
Men dette er jo sånn, nå er jo Katrine her nå, men hun kommer jo etterpå, og jeg tror hun er jo parterapeut, ikke sant? Ja. Så jeg tror, dette er veldig sånn spot on.
Ja.
Jeg husker at Katrine har jo sagt dette med at i et forhold så må man tenke nettopp tre.
Mm.
Det er dine behov, og så er det den andres behov, og så er det parets behov.
Ja.
Og det høres jo liksom ut som om dere har knekt den koden litt da.
Ja, parets behov, men også og kanskje familien da.
Mm.
Det er jo liksom to lag der også på det Absolutt. Fellesskapet da.
Ja.
Men jeg synes i hvert fall det var en veldig nyttig øvelse da.
Ja. Var dette også, en øvelse du på en måte bare introduserte inn?
Ja.
Ja. Ja?
Jeg følte, vi må rydde i dette her.
Ja.
Nå, vi må forstå hverandre.
Men var dere på en måte enige om at ok, vi må ta noen tak her?
Ja, det var vi veldig enige.
Ikke sant?
Det var liksom, det kom til det punktet at bare sånn, nå er det ikke tull.
Nei.
Det er bare sånn, this is not a drill.
Nei.
Det er ikke falsk brandalarm nå.
Nei.
Nå er det ekte.
Ja.
Og det, å komme til den forståelsen nå, er kanskje første steg da.
Mm.
Og så er det, hva gjør vi nå?
Mm.
Men jeg tror liksom, i hvert fall det å ha forsøkt det først, er jeg veldig glad for at vi gjorde.
Mm.
Fordi liksom, ja, det har vært ekstremt verdifullt det som har kommet ut av den andre enden, og det har vært veldig kjedelig å miste det da.
Ja, ikke sant. Hvor nære var dere på å liksom skulle gi opp da?
Ja, det var veldig nærme.
Mm.
Ja, det var det.
Det var bra du fant på den planen der da.
Ja, men det var ikke bare meg som fant på da. Det var jeg som fant på planen, men det var jo også mannen min som var veldig fast bestemt på at det her er ikke en avgjørelse vi tar liksom, uten å ha gjort ting først,
nei, ikke sant?
På en måte. Så han var nok veldig sånn ankere i den prosessen. Da.
Ja.
Og det er jeg veldig glad for også.
Ja.
Mm.
Hvordan er forholdet deres nå da, sammenlignet med liksom, da dere møttes i starten av 20-årene der, og var nyforelsket? Liksom? Hvem er dere som par nå sammenlignet med da?
Jeg føler jo vi aldri hatt det så bra som vi har det nå.
Nei.
Men jeg tror nok det er også sånn, jeg liker veldig godt tanken på at alt som har verdi, og det gjelder liksom generelt samfunnet, alt som er, kommer fra på en måte friksjon.
Mm.
Altså at alt som har vært hardt blir sterkt av det etterpå da.
Ja.
Og det føler jeg gjelder veldig for forholdet vårt også da.
Ja.
At bare det å vite at man har vært igjennom alle de fasene og stått i det sammen, og det gjør at det blir en annen sånn dybde i det da.
Mm.
Så jeg er veldig takknemlig for det.
Mm.
Mm.
Hvis vi skal la kjærligheten på en måte som tema ligge litt da, så er det jo også et tema om altså det å være mamma, med da lille raringen min.
Mm.
Fortell litt grann, altså det hele albumet på en måte handler jo om vendepunkter og forandringer da.
Mm.
Så hvordan på en måte forandret mammarollen deg?
Åh, det også har jo vært en sånn der berg- og dalbane, som også har vært sånn klassisk ting at de mest verdifulle tingene kommer av å skulle gå gjennom de vanskeligste tingene, på en måte. Så ja, jeg ble jo mamma ganske ung, men jeg husker jeg var veldig sånn, jeg var veldig klar for det, og jeg på en måte flyttet jo hjemmefra tidlig og begynte å jobbe profesjonelt i musikkbransjen som 16-åring, så jeg hadde jo på en måte hatt på en måte 10 år med voksenliv bak meg allerede sånn karrieremessig, så jeg tror nok det var derfor jeg kjente liksom behov for å starte på et nytt kapittel,
ja.
Og at det var viktig. Men så ja, så er det, det setter jo i gang veldig mange prosesser da, så det er jo en sånn, ja, hva var det jeg leste, at det er jo like mye sånn oppdragelsesprosjekt for deg selv, som det er om for barna. Jeg husker at jeg ble veldig sånn overrasket over også at, altså jeg hadde jo lest, jeg prøvde å forberede meg med alt som var da, og følte at jeg var veldig sånn forberedt på at det kom til å bli liksom strevsomt med våkenetter, og at man følger med hele tiden, og liksom alle sine, han kaller det liksom praktiske arbeidsmengden.
Ja.
Da var jeg liksom, prøvde jeg liksom brace for det. Men så for eksempel det at det er veldig vanlig at man da plutselig må på en måte besøke sin egen barndom på nytt, og på en måte liksom møte deg selv som barn på nytt, som du kanskje ikke da har tenkt på mange, mange år da. Og da på en måte prøve å analysere, ja, hvilke ting var det som var godt ved sin egen barndom, hvilke ting var vanskelig ved sin egen barndom, i forhold til hvordan vi ønsker å ha det. Det satte jo i gang liksom sånne store prosesser hos meg også, som jeg ikke liksom, jeg følte den delen var veldig sånn underkommunisert i sånn, ja, hvordan forberede seg på å bli mamma. Ja,
for du tenkte på det praktiske, vi skal ha en barnevogn, og ja, vi kommer til å sove mindre, ja, og vi må ha klær i riktige størrelser, og bla bla.
Ja.
Men så var det de litt mer sånn følelsesmessige aspektene ved det kanskje, da, og, ja, og tankeprosessen det satt i gang.
Det satt i gang så enorme omveltninger for min del, men som egentlig har vært veldig sånn healing.
Ja.
Og at jeg tror også at hvis man klarer å liksom på en måte, ja, hele de tingene knyttet til sin egen barndom, så er det så mye lettere å være den mamma man ønsker å være også da.
Ja.
Fordi de tingene der blander seg veldig sånn sammen.
Men hva tenker du om din egen barndom da? Hvem var du som barn?
Ja, hvem er jeg? Jeg var jo en rar liten jente. Jeg leste ekstremt mye. Var veldig opptatt av musikk. Elsket å høre på musikk. Hørte på sånn headset på alle vinylene til mamma og pappa. Begynte å spille og lage musikk veldig tidlig. Men det var jo liksom der, var jo liksom i min egen verden. Og så hadde jeg jo en sånn, jeg liker å kalle henne for en slags bodusmamma, som drev sirkus.
Ja.
Så de hadde en sånn, som er i mitt hod, en sånn eventyrgård oppe i Tinn, med masse sirkusting, og det var alltid folk som kom fra hele verden, fordi de hadde jo forestillinger og kjente folk når de ble kjent med andre kreative som reiste rundt da. Så det også var en sånn, er et sånt sted som er veldig gode barndomsminner fra, og som også, det var sånn typisk sånn økolandsby tankegang, hvor du var liksom avskåret fra den moderne verden nå, ikke sant? Det var liksom ingen som var på telefonen eller på TV, det var bare sånn svær grønnsakshage og tipi hagen, sånn
telt.
Ja. Hvor vi sov masse madrasser og fyrte bål og løp ut og danset i regn, og det var fullt sånn der,
det høres som en sånn drøm for et barn.
Det var en drøm, ja. Ja. Så jeg har liksom, så det var veldig flott, og jeg veldig synes det var fint også, fordi det skapte et sånt bilde i hodet av at det er mulig å holde på med kreative ting som en levevei også. Så jeg tror det var ganske faktisk, spilte stor rolle at jeg tørte å satse på musikken så tidlig, og på en måte bare kaste meg ut i det. For jeg hadde jo da kjent så mange som hadde levd litt sånn ukonvensjonelle liv da. Mens egentlig så er ikke det
så vanlig på bygda oppe I Telemark. Nei. Så men det alltid fint å ja, ha forbilder som gjør at man kan se det for seg.
Ja, ikke sant? Mm. Hvordan du selv som mamma da?
Ha, jeg føler at jeg litt sånn, nesten sånn todelt. På den ene siden så jeg veldig opptatt av å ha orden hjemme. Bare fordi at jeg føler at det liksom så mange ting som ganske overstimulerende med små barn I seg selv. Så hvis vi har liksom litt orden I rekkene med noen gode systemer I bånd, så hjelper det mye. Det har først kommet på plass når barna ble litt større, skal jeg si.
ja.
Det var mer et ønske før. Som ikke lot seg gjennomføre når de var små.
Jeg skjønner.
Men nå... men I hvert fall alltid, selvfølgelig, ja... Så og liker å ha veldig faste rutiner på ting da. Ja. Vi har liksom en fast drill I helgene og på en fast ettermiddagsrutine og det kjenner jeg veldig sånn det deilig å ha noen rails du kan kjøre på.
Mm.
Og så ja, så på den ene siden så nok veldig litt sånn her firkantet der, men så kan jeg også veldig godt like å gå I en sånn barnemodus. Men da må det være liksom ting som jeg interesserer meg.
Ja, så hvis barna vil leke med noe innenfor musikk, så mor med.
Det mer sånn, altså sånn, å se på favorittbarnfilmer på nytt. Nå vi inne I en sånn hard Super Mario-periode.
Skjønner.
Så jeg spiller Super Mario med barna mine hver dag.
Ja.
Og, og høre på musikk og danse med datteren min. Og det må liksom, man må finne de der genuine tingene som man synes gøy å gjøre sammen. Tror jeg veldig på jeg er ikke så god på sånn plikt leking
Nei.
Det gidder jeg ikke
Nei.
Men hvis det ting som genuint gøy for begge
ja.
Da pleier Thomas å si at jeg føler at jeg vil ha tre barn jeg. Thomas kommer og disker opp og lager mat og te til oss og vi sitter og spiller og koser oss
ja Altså, men jeg føler ofte sånn med barn, så det sånn, det liksom bare en ny fase.
Mm.
En ting liksom, så det babyfasen, og så det småbarnsfasen.
Mm.
Og det kommer, jeg tror liksom alltid det kommer sånn, det kommer alltid nye bekymringer og nye ting man må jobbe med barna på en måte.
Mm.
Hvor dere hen I disse fasene nå?
Nei, nå jo vi egentlig over I en sånn ny fase. Begge barna har startet på skolen, de har blitt 6-8 år. Så nå jeg jo liksom inne I de der gyllene årene, som de pleier å kalle det. Og det veldig fint. Så nå det jo bare litt sånn, jeg føler det viktigste vi gjør nå liksom å følge opp litt på skolen og fasilitere at de får treffe venner.
Mm.
Og passe på at vi får gjort gøye ting sammen. For det jo liksom bare disse årene her nå, før de blir nærmest sånn preteen og tenåringer, hvor de ikke gidder å henge med oss mer.
Ja.
Så det jo liksom nå vi kan gjøre alle de tingene da.
Mm.
Så prøver å få til det da.
Mm. Hva slags ting gjør dere som familie på en måte, som alle kan synes gøy?
Ja, vi har sånn fast baderutine.
Mm. Yeah.
hvor vi drar på rød bad hver lørdag. Og da gjør vi det som stranddag. Yeah. Det gjør vi hele vinteren.
Yeah.
Så vi tar masse pledd. Sånn strandpledd og lager blingser og kutter opp frukt av og til har vi med jatsi og så okkuperer vi sånn svær sånn daybed der og så tar bastu og svømmer litt og bare henger og chiller der
mm.
så det sånn det hard familietradisjon
ja.
Og ellers så det bare å liksom prøve å komme seg ut da dra ut I øynene eller, og vi jo heldige som har familie både på Sørland og I Telemark Så vi har jo sånn seter der som vi har vært mye på,
ja.
Med masse dyr, så barna våre elsker jo dyr.
Mm.
Både høner og kaniner og kuer og insekter og alt som
så, det helt nydelig.
Så det liksom når vi ja, prøver å komme oss ut tidlig på dagen,
mm.
og så synes jeg det alltid veldig deilig å komme seg hjem litt tidlig
Ja, men det det jo.
Sånn at vi har liksom en sånn fast ettermiddagsrutine hvor vi prøver å se på noe sammen på TV og lage litt te og jeg elsker pusle men det blir sånn mine pusleprosjekt da Maud er sånn som alltid har crafts og ja, Emil litt rundt omkring så de beste dagene jo der hvor vi får til kanskje en kombinasjon av det da litt, en liten sånn utflykt på formiddagen og så litt testund og pusling og TV på ettermiddagen.
Ja, men drikker barna også te?
Ja, jeg lærte jo å drikke te.
Ja, det ikke så kjempevanlig, så vidt jeg vet, at barn på den alderen gjør det.
Vi drikker blå blomst hele egen, uten sukker. Så ja, det har blitt en litt greie, og så skjeier vi ut med English breakfast med litt sukker og melk hvis vi skal...
Det spinnvilt.
Da tar seg ut.
Jeg skjønner.
Ja.
Ok, ok. Og så lurte jeg litt på også disse sangene Korthus, Ultramarin. Hva handler de om?
Ja, altså Korthus, den handler jo om egentlig den der følelsen av å ja, bli voksen og få livet på plass. For jeg hadde veldig mye uro som, som ung som bare har liksom sittet i kroppen og har ikke visst helt hva det har vært for noe og det har vært sånn som man har prøvd å rømme fra og aldri klarer så jeg tenkte lenge at dette jeg må sikkert bare leve med å ha det sånn og så har jeg merket da etter hvert som vi liksom har tvunget meg selv til å på en måte lande da. Egentlig akkurat i de der små hverdagsrutinene som jeg beskrev, som de små og samme tingene, og gjerne gjør det samme hver dag og hver uke, og liksom tørre å synke litt inn i det, fordi jeg har jo, ja, det var jo liksom, når man lever som artist, altså det var mange år der som var, det stikk motsatt av gode hverdagsrutiner da.
Ja, ikke sant?
Masse reising og null døgnrytme og det jo kjempegøy, men det jo også det skaper jo ikke stabilitet. Mm. Og jeg tror at det var noe jeg ikke skjønte helt hvor mye jeg trengte egentlig. Mm. Som den liksom største gaven jeg føler liksom familielivet har gitt meg da. Mm. Den stabiliteten, men den var jo uvant i starten også, så jeg klarte ikke å liksom kjempe imot i mange år, faktisk, rett og slett.
Ja.
Så det tok, det var så mange år før jeg liksom klarte å liksom tørre å lene meg inn i det, som jeg liksom nå prøver å bare liksom lene seg inn i lykken.
Mm.
Så de to låtene henger jo litt sånn sammen der, så Korthus jo liksom fra å gå fra all denne all den uroen til å begynne å stole på at man har noe stabilt i bånden som har deg da.
Mm.
Og ultramarin liksom den, det å lene seg inn i den lykken som du får ut av det.
Ja.
Som da ikke det noe sånn der fancy, det store greiene, men som egentlig bare, ja, ultramarin føler jeg sånn, det de øyeblikkene hvor jeg faktisk klarer å være til stede i det da, uten å kjempe imot, og bare være sånn, dette det lille livet med de nærmeste, og det skikkelig bra liksom. Og det, ja.
Men det liksom, håper jeg å si, små øyeblikk som du plutselig bare kan kjenne på en sånn genuin lykke?
Ja, det det der når jeg klarer å være til stede, uten å liksom kjenne at den der uroen jager liksom.
Ja.
Så akkurat den låten, den Ultramarin, var også sånn at vi klarte å komme inn i en sånn her rytme nede på Sørlandet i fjor sommer egentlig, hvor det ble bare en sånn, startet dagen med å gå ned på brygga, bade, ta en kaffe, altså du bare hadde den der, ja sånn klassisk, sånn perfekt sånn sommerflyt, du skal ikke være noen steder. Det liksom, målet å spise en god lunsj med en fisk du har fanget og ta det morgenbadet, da liksom dagen i boks.
Ja.
Jeg har ikke vært så god på liksom å komme ned i det tempo.
Mm.
Så det er skikkelig deilig når man får det til.
Mm.
Mm.
Men ja, tenker du nå at nå du på en måte, det høres jo så pompøst ut å skulle si, men du lykkelig, siden du har selv brukt det ordet nå?
Altså, jeg tror ikke det en tilstand som liksom vedvarende.
Nei.
Jeg tror jo det er jo noe som kommer og går hele tiden.
Mm.
Men at jeg kjenner på det mye mer nå, det gjør jeg.
Mm.
Og det veldig fint.
Ja, det skjønner jeg. Og så tenkte jeg, når jeg tenker på deg, den låta høres litt trist ut, og så vidt jeg vet så handler den også om døden.
Mm.
Ja.
Ja,
Det en låt om døden. Og det var jo så veldig spesielt, for hun, altså den sirkusfamilien som jeg fortalte deg om, hun døde som 50-åring av hjerteinfarkt helt plutselig.
Ja.
Så det var et kjempesjokk. Og det skjedde jo da egentlig akkurat midt oppi liksom de her prosessene som jeg snakket om, det var bare noen måneder etter Emil var født, så hun rakk akkurat å treffe han. Og så et år etter det, så mistet mannen min da sin beste venn i en skiulykke i Alpene.
Oi.
Så det var liksom to sånne dramatiske dødsfall rett etter hverandre. Og før det så husker jeg at jeg og Thomas snakket om at vi kjenner jo ingen som har dødd. Vi har liksom vært helt uberørt av det. Så heldig vi er. Men så kommer det jo på et eller annet tidspunkt. Så det også husker jeg var sånn, vi snakket mye om det i de årene. Og det var også veldig spesielt å liksom ha de samtalene med barna. Og at de også fikk et sånn der reelt møte med det. Så jeg prøvde å liksom skrive en låt om både liksom det der vakuum og den stillstand som oppstår etter man har mistet noen, hvor det føles som livet liksom settes helt på pause. Og så at man må da finne kraft til å gå videre da.
Mm.
Og liksom fortsette livet, men at vi bærer det med oss som en sånn kraft inni oss. Og at det også kan være liksom en sånn prøve å bruke den tanken som en sånn god ting da. Ikke være liksom redd for å tenke på dem og ha dem med oss. Er liksom litt budskap i den låta der da. Og selvfølgelig at man, når sånne ting skjer, så blir man jo ekstra, kjenne på de som er her også da. Ikke sant? Man blir veldig sånn, hold fast på de som er her.
Du sa innledningsvis at det på en måte har vært et litt sånn terapialbum for deg. Du har virkelig tatt tak i veldig mange store temaer og følelser.
Ja.
Har det vært på en måte en bevisst greie, eller har det bare blitt litt sånn?
Det har bare blitt sånn, egentlig. Men jeg tror at det var at det bare tvang seg fram fordi at det var de tingene jeg gikk og bearbeidet mest på den tiden jeg skulle skrive de tekstene, så da var det jeg var mest interessert i å skrive om, var de tingene som var de store tingene som jeg gikk gjennom på den tiden. Da.
Mm.
Så det var jo først etterpå jeg så det at oi. Her var det mye greier.
Men hvordan, hva gjør det med deg da på en måte? Sånn som for eksempel nå da, når jeg tenker på deg som handler om døden og du og det er virkelig ekte situasjoner da. Og da å sitte og på en måte bearbeide sorgen og følelsene gjennom at du skriver.
Det føles veldig godt ut. Ja. Det er det som er greia da, med å lage ting.
Jeg skjønner det.
Jeg tror jo det blir en måte å plassere ting på, rydde i det, og gi det en form. Og så blir det også en måte å på en måte lukke ting også.
Ja.
Det kjenner jeg også er litt sånn med det albumet her. Ja. Det er sånn det også blir en sånn måte å lukke noen kapitler på, som er litt godt.
Hvilke kapitler er det som på en måte er fint å få lukket litt?
Nei, det er jo på en måte disse her turbulente årene som det har vært da. At det blir godt å legge dem bak seg også.
Jeg har jo hørt litt på dette albumet, som du skjønner. Jeg må bare si at jeg synes det er så vakkert. Du synger så utrolig fint. Dette er ikke noe reklame eller noe sånt, men dere som hører på, det kan anbefales, virkelig. Og man hører at det ligger mye bak dette her, og det er personlig, men det er også veldig, veldig vakkert. Det må jeg bare få lov å si til deg.
Takk, det er hyggelig å høre.
Ja. Og så bare tenkte jeg, altså, vi må jo litt skru tida tilbake igjen til liksom da Linnea på en måte ble en som folk visste hvem var. Du var jo en av idolfolka på en måte, var med i Idol 2007. Hvordan var den tida egentlig?
Nei, det var jo en kjempeberg- og dalbane. Jeg var jo 15 når jeg meldte meg på Idol, og hadde jo bare levd opp I Telemark skoger, nesten helt da. Isolert oppi der, og plutselig bodde på hotell I Oslo I flere måneder, og var på Riks-TV og store scener. Og, jeg hadde jo akkurat begynt å synge og skrive låter bare et år eller to tidligere, så jeg var jo veldig uerfaren også. Så jeg følte jo egentlig litt sånn at jeg lærte meg på en måte å synge på de store scenene, og det var jo liksom skrekkblandet fryd. For det jo først liksom den kontrollen på det man gjør på en måte på scenen, altså det på en måte ferdighetene følte jeg liksom kom litt senere.
Ja, ja. Det jo så rart det.
Nei.
Tenk på hvor ung du var liksom.
Ja, ja, så det var ganske egentlig, ja, var litt skrekkslagen.
Men var det deg selv som bestemte at nå skal jeg melde meg på dette liksom? Fordi at det jo ganske modig da.
Det var jo mine veninner som fant på dette. Akkurat. For vi sang karaoke I lunsjen, og var en sånn liten gjeng som holdt på med det. Så de bare, ja, kan ikke vi dra til Oslo og dra på Idol audition?
Ja.
Så meldte jeg meg på, og så feiget alle de andre ut.
Åja, de gjorde det, ja.
Så jeg tror jeg endte på å dra alene. Og da trodde jo ikke jeg at noe skulle komme ut av det. For jeg så ikke på meg selv egentlig som en sanger en gang. Jeg hadde bare spilt klassisk piano I mange år, så jeg hadde ikke noen sånne store forhåpninger på det. Og så ble jo egentlig det bare starten på, liksom som å dette ut I en elv og bare bli dratt av gårde. Og så stoppet jeg ikke det for mange, mange, mange år senere.
Nei, ikke sant.
For da bare balla det på seg etter det da.
Ja.
Ja.
Men hvordan tenker du I dag tilbake igjen på liksom at du faktisk turte å ta det spranget da?
Jeg veldig glad for at jeg turte. Jeg husker jo at jeg til og med prøvde jo egentlig å melde meg av igjen. Jeg prøvde jo å trekke meg etter at jeg kom til den der bootcampen.
Ok.
Og mamma, det var jo litt, kanskje mamma var veldig skeptisk at jeg skulle slutte på skolen. Ja, hun var redd for at dette her skulle på en måte eskalere. Og det gjorde det jo. Så den bekymringen var jo berettiget. Og jeg endte jo faktisk opp med å slutte på skolen også. Så det var veldig upopulært. Men jeg fikk tatt som privatist og ordnet seg. Men det visste ikke hun da. Men jeg kjempeglad for at jeg turte. Og jeg husker at det var litt takt være pappa egentlig. For det var han som ringte meg og sa bare sånn, hvis du vil så synes jeg du skal gjøre det.
Ja.
Bare sånn, du vet ikke helt hva dette her kan føre med seg. Og det var jo 100% sant. Det var jo et klassisk sånn veiskille, sånn, hadde jeg takket nei til det, så hadde nok livet mitt sett helt annerledes ut. Mm. Det nesten ikke til å forestille seg.
Mm. Mm. Ja, for det, jeg får si, apropos liksom, vendepunkter og så videre, så ja.
Ja, virkelig.
Du ble jo virkelig oppdaget for å kalle det det da.
Ja, for det var jo også gjennom Idol at jeg fikk invitasjonen til å bli med på de Donkey Boy-låtene, som ble liksom det neste gjennombruddet. Ja. Så det satte I gang alt.
Ja.
Mm.
Hva tenker du liksom, I forhold til liksom, egne barn og nettopp sånne type ting? Det med å liksom, tørre å følge drømmer versus gjøre det riktige ved å på en måte gå skole og alt det der?
Altså jeg kan jo si, jeg håper jo ikke at mine barn skal på en måte satse på å bli profesjonelle artister, men dersom det viser seg at de har en super sterk drive for å gjøre det, så håper jeg jo at jeg tør å backe dem på det når den tid kommer.
Ja.
Men det jo, hva skal man si? Ikke noe vi sånn oppfordrer veldig stert akkurat nå, i hvert fall.
Nei. Det noen av dem da, som går på en måte litt i de fotsporene der?
Altså, begge to jo veldig musikalske, og spesielt Maud elsker å synge og danse.
Ja.
Så jeg har jo veldig lyst til å tilrettelegge mer for at de kan lære seg instrumenter og sånne ting etter hvert. For jeg tenker jo at det en veldig glede I livet å ha som en måte å uttrykke seg på, helt uavhengig om man liksom skal satse på det eller ikke.
Mm.
Så absolutt. Det, og de har jo vært med på masse konserter og vært med I studio, så de får jo det med seg. Ja. på en måte.
Det hadde nesten vært rart kanskje hvis de ikke ja. Ja, fått det inn med morsmelka, som det heter.
Ja, ja. Ja. Men, men akkurat hva slags vei de kommer til å ta, jeg aner ikke. Det, det tror jeg kanskje kommer til å bli mer synlig tørt.
Ja, ikke sant. Mm. Du var så vidt innom Donkey Boy. Det var jo en kjempesuksess.
Mm.
Det må man jo det må man si. Hvordan opplevde du liksom den tida der med, med de superhittene?
Nei, det var jo så helt ellevilt, og det var jo litt morsomt, for jeg ser jo så retrospekt at vi var jo egentlig den siste puljen, så å si, som fikk oppleve det der med på en måte musikkbransjen som den var før Spotify ja. Tok over.
Ja.
Vi solgte jo fortsatt plater på den
Ikke
tiden. Og også det var fortsatt på en måte noen få hits som var, dominerte mainstream, mens I dag så opplever jeg jo at en hit I dag jo mye mer fragmentert mm. på grunn av algoritmen og sånne ting, så har du liksom du kan ha mange på en måte hits innenfor forskjellige miljøer mm. men det ikke så mange de der store fellesreferansene mm. altså samme TV også da, at det var ett program som liksom alle nordmenn så på. Mm. Nå det jo litt mer...
Det så mye mer der å velge mellom, da.
Fragmentert, da. Så, så det tenker jeg liksom på. Shit, tenk at vi opplevde det der. Mm. Og så var det ikke bare slutt for oss, men det var liksom, gikk over en helt annen tid av musikkbransjen etter det.
Ja.
Så det, det var helt crazy, men, men altså, vanvittig. I kule opplevelser å få stå på de store festivalscenene og gjorde showcase rundt omkring I Europa vi var med på varma for å ha på stadiontur I Storbritannia og var liksom på O2 Arena første gang jeg var I London og mange jobber I Spektrum og så det var jo liksom det var jo helt vilt
mm.
men det kult å tenke tilbake på nå at man har opplevd de tingene da
mm.
Jeg husker også, liksom, jeg møtte jo Øystein Greni fra Big Bang på VG-lista turnéen som var en av de første vi var på når akkurat det her begynte å liksom blow up og da ble jeg jo invitert I LA til studio han så begynte å gjøre første albumet mitt der og jeg var kjempe Big Bang fan så det var liksom å kunne dra til LA for å gjøre en plat med han bare sånn, hva det som foregår? så ja Nei, det var skikkelig gøy, og jeg hadde jo liksom, jeg hadde jo, min favorittfilm på den siden var jo Almost Famous, hvis du har sett den, som jo handler om, så jeg følte meg jo egentlig litt sånn som han journalisten, som på en måte bare plutselig havner på en sånn never-ending turné med noen rockestjerner og bare, og det var så gøy, så det var liksom mine briller på den tiden, jeg var bare sånn, yes, jeg er I Almost Famous,
jeg, For at du var ikke journalisten da.
Nei, jeg var ikke journalisten da, men det føltes litt sånn ut egentlig, ja. At jeg var på en måte bare en gjest som hadde ramlet inn.
Ja.
Mm.
Du var vel på et vis en gjest på en måte I selve
Donkey Boy. Også. Jeg var jo det.
men likevel på en måte hovedpersonen på mange måter også da.
Ja, ja. Det ble jo en litt sånn der rar blanding det der.
Mm.
Så, men har jo kjempegod relasjon med de guttene. Jeg hadde jo en liten reunion-konsert nå på Rockefeller I år faktisk. Mm. Og da kjente jeg på sånn skikkelig sånn nostalgi av å være... For da nå var det... Det er jo snart 20 år siden den låta kom.
Det.
Og da sto vi sammen på den scenen. Og så hele publikum også det veldig nostalgisk. Så det var liksom full nostalgi.
Det
var
noen antagelig det også.
ja, det var liksom nostalgi både... For hele publikum og for alle oss på scenen, vi hadde et skikkelig sånn moment, alle sammen, hvor vi var sånn, wow, det her tenk så fint at vi opplevde dette her. Mm. Og, de også, og liksom den følelsen av at man også har vært igjennom en veldig spesiell tid sammen, som egentlig som sånn, ikke så lett for utenforstående å forstå hvordan det var, men for oss som... opplevde det sammen, så det liksom et slags bond der også, da. Som jeg kjente på når vi møttes igjen nå, selv om vi da ikke har sett hverandre på mange, mange år, så liksom, wow, vi delte det der.
Ja, ikke sant?
Ja.
Dere har noen felles referanser og historier der uansett.
Mm.
Ja. Blir det mer da, med Donkey Boy?
Jeg håper jo alltid at det dukker opp noen nye muligheter til å gjøre ting sammen.
Kult. Det nærmer seg sommer.
Ja.
Hva bringer sommeren for deg og dine?
Ja, vi har jo en sånn fast sommertradisjon egentlig, både for få besøke og låne huset til Svigers nede I Arendal, og dra ut på Svabergene der på Mardø, og fyke rundt I området. Og så har vi liksom fjellhytta, som vi låner av min familie, oppe I Telemark med den her fjellsetra, som drives på gamle måten. Det helt fantastisk, Ingeborg som driver den setra, og veldig flink med unger også. Så hun har alltid mange barn som kommer der og jobber på sommeren, så hun driver og trener opp Måd allerede, så Måd får alltid på en måte bli tatt med på arbeidsoppgaver i fjøset, og de lager jo ost og smør på gamle måten der, og har rideturer opp på vidda, og så det liksom sommertradisjon å være innom der også.
Det høres flott ut. Linnea, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk selv. Dette var veldig hyggelig.
Ja, I like måte.
Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede. Let's play.